Takže téma už vám bylo představeno. Já bych si dovolil navázat na dvě předcházející kázání, která jsme mohli slyšet. Vzpomínáte si ještě, co bylo před 14 dny a co bylo před týdnem? Před dvěma týdny kázal Ivo a vzpomínám si, že ukazoval, co se v současné době za pár let ve společnosti událo. Určitý rozklad západní civilizace, hodnoty, na kterých stála staletí, lidé mění si pohlaví, sexuální orientaci, konzervativní názory, výchovu dětí, kácejí se sochy a že Pán Bůh, pokud lidé se bouří proti jeho řádu, že na to odpovídá. Že nejdřív byla nějaká velká uprchlická vlna, na to začala pandemie, lidé se vzájemně udávali zdaností roušky nebo ne, strachovali se, rozdělovali se, teď máme plné noviny konfliktu na východě. A potom měl kázání Josef, který nám vlastně ukazoval, jak se jako křesťané máme k těmto věcem stavět. Že můžeme hledat lidské viníky, že můžeme hledat, kde je pravda, ale že základní pravda je v Kristu a že jsme vyslanci v tomto světě, abychom mluvili o Božím smíření s jeho stvořením. Že k tomu jsme vlastně vysláni, že jsme zástupci Božího království, bezdomovci, a že jsme podobní jako vyslanci různých zemí, které si předvolávají té vlády a vyptávají se jich, proč ta mocnost jedná tak, jak jedná. A že vlastně my jsme často předvoláváni lidmi, kteří neznají Krista a máme mu vydat svědectví a že bychom se měli oprostit od povrchního pohledu, protože naši misí je zvěstovat, že Bůh v Kristu smířil svět se sebou a že nepočítá lidem hříchy, pokud přijmou jeho zvěst. A já bych se dneska pokusil navázat, takže už máme takový přehled letem světem, co se děje, co po nás Bůh chce vně. A já bych dneska chtěl mluvit o diskuzi v církvi. Já jsem přesvědčen, že přichází doba, kdy si ďábel vyprosil, aby směl Boží lid tříbit. A uvědomil jsem si, prosím vás, teď to není fráze, to, co říkají vždycky kazatelé, ale uvědomil jsem si, jak nesmírně důležitý jste každý z vás. Četli jsme si doma o Abrahamovi, jak on smlouval s Bohem, jestli Bůh zničí Sodomu. Kdyby tam bylo 50 spravedlivých, jak smlouval a byl tam jeden takový polospravedlivý Lot. Pán Bůh šel ještě dál a kvůli tomu toho Lota vyvedl ven. A my jsme sůl a světlo světa. Pán Bůh se často rozhoduje podle věcí, které by nám vůbec nepřišly na mysl. Uvedu příklad. Člověk sedí za internetem a má pokušení dívat se na něco špatného, nemravného nebo jakkoliv jinak znečišťujícího. A myslí si, že tím nic neovlivní. A představte si, že v té Sodomě byli lidé, kteří byli vystavováni takovýmto nemravným věcem denně. Pokud by tam bylo 10, tak by Bůh nezničil tu Sodomu. Snažil jsem se najít, kolik tam tak bylo lidí a podle některých údajů asi 20-30 tisíc lidí. 10 spravedlivých, kdyby bylo to 2 promile nebo kolik, pokud to správně počítá, možná ne. Záleží na tom, jak se chováme. Záleží na tom, jak Bohu věříme. V tom mám velký deficit. A velmi záleží na tom, kdy se scházíme, jak Boha uctíváme. Jak se chováme k sobě navzájem. Zda se milujeme. Pokud Bůh vidí, že se spravedliví schází, že se milují, že spolu mají v pravdě večeři páně, tak Bůh podle toho jedná s celou zemí. Když byl Izrael přemístěn pro svůj hřích tvrdým a krutým diktátorem, jako byl Nabukadnezar, a když si přečteme pláč Jeremiášův, co tam se dělo, dobytek těžce oddychuje, ženy nemají mléko pro svá pacholata, jaká hrozná spoušť tam byla po té babylonské agresi. A ten Izrael je odveden do babylonského zajetí, do lůna. Povstane Jeremiáš a říká, podejte se tomu, vlastizrádce. Tak velmi záleželo, jakým způsobem ti lidé žili v tom babylonském zajetí. A ten Jeremiáš říká, vyprošujte požehnání pro tento lid. A skrze pár lidí v tom Babylonu, skrze Daniela, Mešaka a Abednega, se stalo, že ti vládci těch říší se obraceli k Bohu. Takovou moc nám Bůh dal a my si to někdy neuvědomujeme. Velmi záleží, jak žijeme. Velmi záleží, jak obstojíme před Bohem, ne před lidmi. Někdy před lidmi to vypadá jako totální prohra. Ale Bůh hledí k srdci. A proto bych dnes chtěl mluvit o tom, jak bychom se k sobě měli chovat. A protože naše chování je o komunikaci, o mluvení mezi námi, tak bych se pokusil přečíst pár pravidel. Připravil jsem si prezentaci, bohužel naše strojovna neprimává, takže vám to přečtu. Ale napsal jsem o tom takový článek na svoje stránky, kdyby vás to zajímalo, můžete si to přečíst. Dnes to budu trochu parafrázovat. Zažil jsem ve svém životě ve sboru, ve dvou sborech jsem byl, v Českých Budějovicích a v Brně. Zažil jsem celkem tři rozdělení. A to jedno bylo vzpoura vůči kazateli a dodnes mě zaujal, jak ten kazatel vystoupil, nechal všechny, aby proti němu se vyslovili, poděkoval jim za kritiku a když to lidé viděli, tak se omluvili a postavili se za toho kazatele. Viděl jsem spoury, kdy kazatel zakázal mít jakýkoliv jiný názor a vedlo to k rozdělení. A nemyslíme si, že vždycky vina je na jedné straně, vina je v našem srdci. A všiml jsem si, že Pán Bůh se často nepostaví za lidi, kteří mají pravdu, ale za lidi, kteří se dokáží hlouběji pokořit. To je hrozně těžký. A z toho, co jsem viděl v životě, co jsem četl v Bibli, čím mám sám problém, jsem si udělal takových 10 pravidel. Než je budu číst, ještě jedno podobenství. Díváte se někdy na hokejové zápasy? Já ne, moje žena fandí Kometě. Mě to nebaví, prostě tam se honí za pukem, ale dokázal bych se do toho taky dostat. A někdy my chápeme křesťanství, že jsou dvě názorové skupiny, kdy jedna musí porazit druhou. My bojujeme společně. Nejde o to, aby jedna skupina zvítězila. Ale i v tom hokeji jsou pravidla. A já jsem často viděl, že když jsou vypjaté situace, tak hokejisti odhodí nejdřív hokejku, helmu, rukavice a jdou na pěstní zápas. A tam hrají chumel a všichni do sebe rubou. Já jsem tohle viděl v církvi. Zažil jsem prostě takový mely, jsem říkal, to ani mezi pohany by snad nebylo tohleto. A zkusil bych ukázat takových 10 principů, 10 pravidel, která bychom měli zachovat. Ono to není vůbec snadné, ale pokud člověk ta pravidla nemá hluboce v srdci, neobstojí. Stejně jako ti hokejisté vědí, že se nemůžou rvát, ale jakmile prostě vzplane nějaká nálada, tak už jde hokejka pryč a už jdu pěstma. Není to sportovní a my ve sportu nemáme zvítězit nad druhým, ale měli bychom se radovat vlastně sportovně, když někdo nám dá góla, protože máme mít druhého za důstojnějšího sebe. To jsem ještě ve sportu neviděl. A proto už přestanu s podobenstvím pravidlo číslo 1. Všechno, ať se mezi vámi děje v lásce. Je možné milovat bratra, který má jiný názor, i když je ten názor podle mě nesprávný. To pro člověka je nemožné. Pro mě to není taky snadné, když vidím, někdo má názor, já mám jiný, pravda je jenom jedna, tu mám já, a bratr se mýlí. Jenomže i kdyby tomu tak bylo, jakože není, tak pokud člověka miluju, tak je to Kristovou láskou, která je vylita v mém srdci. Mnoho lidí říká, já nemám lásku. No, tak nejseš křesťan. Ta láska je v mém srdci. Teď jde o to ji uvolnit. Je to možné. Já vám neřeknu návod, jak to udělat za prvé, pomodlit se za druhé, za třetí. Ale stejně jako je možné nechat se vést Duchem Svatým, stejně jako je možné obdržet slovo poznání, slovo proroctví, slovo pozbuzení a napomenutí jako duchovní dar, tak i láska je nejvyšší dar. A jakým způsobem to udělat, já nevím, ale někdy prostě v mysli vím, že mám určité poznání. Jak přišlo, já nevím, ale vím to. Takže musíme k druhému přistupovat v lásce. Ať má jakýkoliv podle nás scestný názor. Toto jsou pravidla v církvi, ne vnější. O tom mluvil Josef. Takže všechno, ať se vám mezi vámi děje v lásce. Vidím před sebou bratra, nevidím soka, nevidím oponenta, nevidím nepřítele, vidím bratra. Možná potřebuje pomoc a možná potřebuju pomoct já. Ale nad každým názorem musí být láska. Je to můj perfektní bratr, který skrze Kristovu krev nikdy nezhřešil, neřekl nikdy nic špatného, protože všechno omila Kristova krev. A víte, že někdy máte prostě lidi, kteří jsou vám sympatičtější a méně sympatičtí. A víte, že s těma sympatičtějšíma dokážete si říct různé věci. Oč víc než sympatie je Kristova láska. Mnohem víc. Za druhé, v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. To už je rozhodnutí. To už není vlito do našeho srdce. Když vcházím do dveří a někomu je otevřu, tak je to mé rozhodnutí. Neměl bych nikdy v jakékoliv diskuzi dát převahu, že jsem starší, teď myslím věkem, nebo že mám nějakou církevní hodnost, žádnou nemám, nebo že jsem vzdělanější, což je možné, ale to nemá s pravdou někdy nic společného. Jeden britský konzervativní politik řekl, raději udělám vládu z 10 lidí, které najdu náhodným otevřením telefonního seznamu, než z 10 předních profesorů na Oxfordu. Ti vzdělaní lidé jsou někdy velice úzce zaměření na svůj problém a nevidí kontext. Má to výhody i nevýhody. Ale pokud s někým diskutuju, tak musím v sobě potlačit tyto věci. Můžu si říct, víš, to, co ty mi říkáš, to mám prostudováno už desítky let. V hebrejštině i v řečtině. Z církevní historie. Ale pozor, ten bratr je pokládán podle písma za důstojnější mě. Apoštol Pavel, gigant, řekl, nechci mezi vámi znát než Krista ukřižovaného. Dal stranou své vzdělání, svoje zkušenosti. A dokázal položit druhého za důstojnějšího sebe. Takže někoho miluju a dávám mu i v srdci, i očividně přednost. Pokud to tak neudělám, tak ten druhý to vycítí. Druhý vycítí povýšenost. Pokud to nemáte v srdci, tak ten druhý pozná, že není pro vás partnerem v diskuzi, v dialogu, ale že ho pouze považujete podle toho slova bratra slabšího ve víře, přijmejte mezi sebe. To je bratr zvenku, mluvím o vnitřním společenství. Takže člověk to vycítí. Pravidlo číslo 3. Kde je duch páně, tam je svoboda. Tu svobodu nemůžeme vytvořit. Ta svoboda je tam, kde skutečně je duch páně. A on je tam, kde se dva nebo tři sejdou v jeho jménu. Jakým způsobem k té svobodě přistupovat? Často v diskuzi někdo řekne nějakou hloupost. Neměl bych ho chytat za slovo. Mělo by mi jít o hledání pravdy. A tudíž někdo bude o někom mluvit a řekne nějaký špatný letopočet nebo si splete verš a já už můžu říct, ale bratře, tak to není. Už se povyšuju. Neměl bych toho druhého se snažit nějak vtěsnat. Ale člověk by v diskuzi měl mít pocit, ano, tady jsem přijímán. Mohu říct cokoliv, i třeba hloupost. Nikdo mě neudá. Nikdo mi to nezakáže. Nemusím být ustrašen, že mám jiný pohled na nějaký světový spor. Že mám jiný pohled na očkování třeba. Ten pohled může být evidentně nesprávný. A ten člověk hledá. A proto, kde je duch páně, tam je svoboda. Je velmi snadné nějaký názor zakázat a říct, tohle nesmíš ani vyslovit. A ten člověk hledá třeba. Něco jiného je falešný prorok, který mezi nám přijde. Něco jiného je sektář, který bude napsáno dvakrát napomeň a pak jej vyvrz. Ale je to bratr, důstojnější mě a hledá pravdu a chce se sdílet. Často jsem viděl rozhovory na DVTV, které mi připadá jako výslech. A je to legitimní forma žurnalistiky. Grilování. Ale já negriluji bratra. Já s tím diskutuji. A často v církvi jsou spory jenom proto, že lidi mají s něčím problém. Vidí nějaké učení jinak. A nikdo jim to nevysvětlí. Nikdo se s nimi nebaví. A tak lidé odejdou. Takže kde je duch páně, tam je svoboda. A proto si myslím, že je dobré i začít diskuzi společnou modlitbou o moudrost Ducha Svatého, aby Duch Boží přišel a tu svobodu dal. My ji nemůžeme vytvořit. My nemůžeme vytvořit mezi sebou svobodu, pokud ji nedá Duch Páně. Tu pravou Boží svobodu, která zároveň přichází i z Boží bázní a se sebeovládáním. Bod číslo 4. Všichni zajisté v mnohém, co? Chybujeme. Chybujeme všichni? A jak? Proto bychom měli přistupovat k druhému skrze to, abychom viděli vlastní chyby. My jsme o tom mluvili na skupince. Stalo se vám někdy, že byste opravdu byli o něčem skálopevně přesvědčeni, ale Duch Boží nahlodává někdy, jo? Že prostě jste o tom přesvědčeni, ale zas až tak ne. A myslím si, že čím více člověk přesvědčen o bludu, tím víc ho obhajuje. Pravdu zrovna obhajovat nemusí. Často hereze v církvi jsou nejdrastičtěji obhajovány. Nejvíc jsou obhajovány bludy, kolik energie na to je. Kdežto, když máte pravdu, tak často prostě nemáte tu potřebu to nějak prostě hrnout a vnutit druhým. A tak si musíme uvědomit, že prostě chybujeme. Že i to, co obhajujeme, může být třeba trošku jinak. Nemyslím teď věci, které jsou jasné, ale ukážu vám třeba jednu věc. Třeba Kristovo božství. Všichni víme, že Ježíš je Bůh. A teď se třeba setkáme s tím, že Ježíš řekne, otec je větší než já. Nebo že Ježíš, když byl v těle, že nemohl být všude přítomný a Bůh je všude přítomný. A to už jsou teologické nuance třeba. Takže s tím souvisí další bod, číslo 5. Naše poznání je jen částečné. Proto můžeme vidět jasně některé biblické pravdy, ale když se na ně podíváte blíž, tak najednou vidíte, že poznáváte jenom část. Nejsme schopni věci domyslet do všech detailů. A myslím si, že proto Pán Bůh dal i církev, abychom se mohli vzájemně doplňovat. Že pokud se shromáždění sejde, tak někdo má slovo poznání, někdo má slovo napomenutí. A když církev v prvním století řešila spor mezi judaisty a mezi židy, tak se sešla celá církev, její delegáti, starší apoštolové, a každý tam řekl část svého pohledu. A určitým kompromisem, který byl pro všechny přijatelný, se udělalo závazné pravidlo. Možná to znáte, nebudu to číst. A že to byl kompromis, je vidět, že tam bylo napsáno vyvarujte se masa obětovaného modlám, když to Pavel dále vysvětluje, že to nic neznamená. Ale v dané situaci to bylo nutné. A proto poznáváme částečně, ale každý tu svoji část můžeme přinést. Pravidlo číslo 6 s tím úzce souvisí. Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. Kdo něco plně poznal, znám jednu osobu, Sverdy Mravence. Víte, kdo to byl? Všechno znal, všude byl. Brouk Pytlík. Kdyby Brouk Pytlík byl mezi námi, on by nám na všechno odpověděl. Znal by každou odpověď. To může být můj případ, že někdy jsem mám pocit, že na všechno dokážu odpovědět, ale měl bych vědět, že poznávám, že pokud si člověk myslí, že něco plně poznal, tak ještě nepoznal tak, jak je třeba. Vzpomínám si na jednoho bratra, který uvěřil, teď nebudu říkat kde, protože by to slyšel, tak by to mohl poznat, tak nebudu mluvit konkrétně, byl z jiného sboru. A on mi vždycky říkal, já bych potřeboval vědět, jak to je ve skutečnosti. Já říkám, víš, tohle je problém, nad kterým si lámou teologové hlavu století. Já ti můžu říct tři hlavní názory a pak ti řeknu, ke kterému se z takových 80% přikláním, ale nejsem si jist. On říká, to tvoje neustálé pochybování, já potřebuju říct, jak to je. Říkám, víš, já nevím. A jednalo se o eschatologii. Jestli bude vytržení po nebo před, jestli bude milénium. A já na to mám nějaký pohled, že se k nějakému tomu názoru kloním, ale Martin Lloyd-Jones, což byl jeden z vůdců evangelikálního hnutí v Anglii, tak ten napsal knížku, co je evangelikální. A tam napsal, v čem bychom měli být jednotní, a co už je věcí přesvědčení. Velice užitečná knížka. Vydali kalvinisti a pak se oddělili úplně ode všech, protože udělali šibolety i z věcí, které on tam prostě ukazoval, že jsou věcí přesvědčení. A církev po celá staletí to viděla různě. A když jsem tyto systémy studoval hloubkově, tak jsem všude viděl nějaká pro a nějaká proti. A proto se nikdy nebudu dohadovat do krve, jak to vlastně je, a jsem ochoten akceptovat, kde jaký systém v tomhletom. Věřím, že ani jeden z nich nemá úplnou pravdu, a věřím, že jeden z nich je blíž pravdě a že se jednou možná budeme divit. Ale jsou prostě věci, které nedokážeme plně poznat. A proto, když vám někdo řekne, je to přesně tak a detailně vám přesně popíše, co a jak je, pokud je to Brouk Pytlík, který vytahuje odpovědi na všechno, tak takový člověk je nedůvěryhodný. Vždycky by člověk měl říct, domnívám se, nebo jsem přesvědčen. Ne o těch základních pravdách, věřím, že apoštolské krédo, které jsme rozebírali, se přijímá vírou a je biblické. Ale určité věci jsou věcí názoru, přesvědčení různých skupin. Takže si pamatujme, že pokud si někdo myslí, že už něco plně poznal, tak ještě nepoznal tak, jak je třeba. Bod číslo 7. Důležitý bod. Je procesní, to znamená, že už mluví, jak ten rozhovor vést. Zatím jsme mluvili o postojích. Tento už se týká procesu. Kdo při sporu mluví první, jeví se spravedlivý. Pak přijde druhá strana a podrobí ho v zkoušce. Ve věcech, ve kterých jsem nevěděl, kde je pravda, tak jsem poslouchal třeba nějaký debatní rozhovor. Ve středověku se vedly disputace. A do těch disputací přicházeli lidé poměrně dobře připraveni. A najednou slyšíte jednu stranu sporu a měli byste chuť říct ano, to je pravda, tak to je. A pak přijde druhá strana a řekne to trošku odlišně. A najednou si řeknete, to je taky zajímavý. A najednou posuzujete. Řeknu vám vtip, jak by to být nemělo, jak se to dá zneužít. Byl jeden židovský rabín a rozsuzoval spor mezi dvěma bratry. Přišel jeden bratr a řekl, jak to vidí. A ten rabín řekl, máš pravdu. A přišel druhý bratr a řekl, jak to vidí. A rabín říká, máš pravdu. Přišla žena toho rabína a říká, člověče, ale tady je spor, který je potřeba rozsoudit. Nemůžeš přece každému říct, že má pravdu. Máš pravdu. A může se stát, protože máme poznání částečné, že část pravdy mají obě strany. A proto, když přistupuju k nějakému dialogu, tak bych měl si uvědomit ty předchozí body. Poznávám částečně. Když si myslím, že jsem něco plně poznal, ještě jsem nepoznal a chybuji. A proto je potřeba ten dialog. Někdy je potřeba, aby ty, když jsou to znesvářené strany, aby mezi nimi byl někdo, kdo to bude moderovat. Pokud možno nestranný. Zažil jsem v církvi, kdy byl spor a dal se prostor jen jedné straně. Jedna strana měla prostor ad libitum. Na podle chuti. Druhá strana se řeklo, ty nemůžeš. A víte, co té druhé straně bylo potom řečeno? Víš, ty bys ty druhé přesvědčil, ty nemůžeš. Ty nemáš pravdu a ty ostatní by ti dali za pravdu. A hledal se způsob, jak toho člověka omezit, aby vůbec nemohl nic říct. No, to si nemyslím. Je velmi snadné nějaký zákon, nějaký názor zakázat direktivně. Prostě vůbec mu nedat prostor. Ale Bible říká, že mají být vyslyšeny obě strany. Dokonce je napsáno v Bibli, odsoudí náš zákon někoho, pokud ho nejdřív nevyslechne. U soudu je vždycky obžaloba i obhajoba. A neměli bychom být jako u soudu. Ale pokud hledáme v něčem pravdu a diskutujeme, tak by měli mít obě strany, pokud jsou na stejné úrovni, stejný přístup. A měli by mít možnost říct ty svoje názory, ty svoje argumenty. Bod číslo 8, ten se trošku odlišuje. Hlupák soptí, co mu dech stačí, moudrý se však vždy ovládne. Jednou z věcí, u které je dobré se zastavit, je pozorovat ty obě strany. Pokud ta jedna je agresivní a snaží se překřičet tu druhou a je úplně zlostná, planou jí oči, že vůbec někdo prostě může takhle mluvit, tak zpravidla ten člověk nemá pravdu. Zvlášť v křesťanských sporech ten člověk nemá ducha božího. On se prostě snaží něco protlačit, a je napsáno, že je to hlupák. On může dokonce někdy obhajovat i správnou věc, ale pravda je víc než skutečnost. Pravda je osoba Ježíše Krista se vším všudy. A takže když vidíte nějaký spor, kde je prostě strana, která neustále soptí a napadá toho druhého a skáče do řeči, moc bych na ní nesázel. A pokud je tam druhá strana, která je moudrá, neodplácí stejnou mincí a vždycky se dokáže ovládnout, tak bych mu naslouchal. Bod číslo 9, který s tím souvisí. Kdo odpoví dříve, než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj. Mohu k diskuzi přistoupit tak, že mám svůj názor, který chci jenom obhájit. Mám svého soka, které už mám přečteného, dal jsem mu nálepku, myslím si, že vím, co bude chtít říkat a už ani nestrácím čas, abych vyslechl, co říká a rovnou do něj peru svoji odpověď. To je mi vlastní. To se mi mnohokrát stalo. Odpovím dříve, než mi někdo vlastně sdělí, co mi chce říct. Protože já už to vím, no, ten se mýlí prostě tady. Obhajuje ty své bludy, tak prostě mu potřebuji říct, jak je to ve skutečnosti. Ale to už není láska. To už není ten člověk na předním místě než já. To už není naslouchání, to už není dialog. To je prostě diktát. Tam už prostě vůbec nenaslouchám. A moudrost v hebrejštině někdy znamená něco jako velké uši. Moudrý je člověk, který naslouchá a který nechá toho druhého vymluvit se nebo říct všechno, co potřebuje. Protože mě zajímá, bratře, co mi chceš říct, abych ti mohl odpovědět. A hledám je v srdci, co ti odpoví Duch Boží, ne já. Tam se potřebuji předtím stišit. A ten druhý člověk musí mít pocit, že byl vyslechnut. Protože mnoho lidí hledá odpovědi na své otázky a trápí se a přijdou někde do církve, kde se s nima nikdo nebaví, rovnou jim řeknou, jak to je a jestli to vidíš jinak, tak běž pryč. Pokud je to falešný prorok, tak je potřeba ho vykázat. Ale pokud je to bratr, který je mezi námi, tak bychom měli mít možnost naslouchat. Samozřejmě, pokud to bude trvat neustále a dokola a ten člověk si nedá pokoj, tak tam už jsou jiné mechanizmy. Já o tom dneska nemluvím. Bod číslo 10. Ten nejdůležitější vůbec. A je napsáno, že moudrost se nechá přesvědčit. V takovýchto rozhovorech je vítězem ten, kdo získá. Kdo se nechá přesvědčit. Představte si, že hájíte nějaký názor a teď vám někdo ukáže v Bibli nějaké verše, které vám s tím nejsou kompatibilní. No první reakce je, že to nemůže být přece pravda. Nemaťte mě verši, kterým nerozumím, si vlastně člověk řekne. A lidé mají dva problémy. Že se nenechají přesvědčit, anebo že se nechají přesvědčit čím a velmi snadno. Takže ten poslední bod je, že může se mi stát, když dodržím tato pravidla, že ten druhý, když ho poslouchám, když ho miluju, když mu dám přednost, když si uvědomím svoji omylnost, že ten člověk mi řekne věc, kterou jsem nebyl schopen vidět. A pokud nebudu v těch pravidlech, tak to nejsem schopen uvidět. Takže zopakuju vám, už jenom přečtu těch 10 bodů. Těch 10 bodů není nikde vytištěných, to není desatero ze Sinaje. To jsou body, které jsem si našel a určitě by se našly i lepší, určitě by jich mohlo být více, mohlo by jich méně, ale snažil jsem se vystihnout toho ducha. Takže všechno, ať se mezi vámi děje v lásce, pokoře, předkládám druhého za přednějšího sebe. Prosím, aby byl mezi námi duch páně a uvedl nás do té svobody, kde se budeme cítit nemanipulováni. Musíme si uvědomit, že v mnohem chybujeme, že v té diskuzi se budeme dopouštět chyb stejně jako ten druhý. Měli bychom vědět, že naše poznání je částečné, jenom v sektách vidí všechno na 100%. Jestliže mám pocit, že už něčemu rozumím, tak tomu nerozumím, protože jsem ještě plně nepoznal, jak bych měl a musím vědět, že vždycky ty boží pravdy jsou, mě přesahují a že já je poznávám z části. Když poslouchám spor, měl bych vyslechnout obě strany, protože první vždycky přijde s argumentem, měl bych vyslechnout i druhý argument a měl bych dát prostor pro obě strany. Pokud jedna strana soptí, nadává, dává nálepky, skáče do řeči, je to obvykle hlupák. Kdo odpovídá dřív, než vyslechne, je to pošetilost a hanba pro něj. Takový člověk nic v té diskuzi nezíská. A získá ten, kdo se nechá přesvědčit, a neměl by se nechat přesvědčit příliš snadno, ale neměl by trvat i tam, když prostě ten druhý mi řekne něco, na co nedokážu reagovat. Prostě řekne mi verš, který prostě jako nedokážu zkousnout, no tak nebudu sveřepě trvat, víš, ale já mám stejně pravdu, ano, v té Bibli je to tak nějak divně, ale tak pozor, Bible má vždycky pravdu. Amen, děkuji vám za vyslechnutí a věřím, že nám to pomůže, protože si myslím, že církev bude v tomto zkoušena, že to přijde mezi nás a nebuďme jako ti hokejisté, kteří to všechno odháží a budou se rvát. Spory budou, různé názory budou, ale vždycky se zastavme a v srdci si uvědomme, že jsme jenom lidé a že Bůh je ten, kdo má ve všem pravdu a jediný on je neomylný a jediný on nechybuje. Amen.